რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში ნიკო ნერგაძე მუშაობს. გადაცემას ახლა ახალი ამბებით განვაგრძობთ, მაგრამ ჭიაურალს მოუსმინეთ.
უკრაინის პოლიციის უფროსის ხატია დეკანოიძის განცხადებით გამოძიება ყველა ვერსიას განიხილავს კიევში ჟურნალისტის დახუპოასთან დაკავშირებით. დონალდ ტრამპი ოფიციალურად დაასახელეს შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატად. თურქეთმა ოფიციალურად წაუყენა ბრალდებები არმიის 99 გენერალს 15 ივლისის წარუმატებელი პუჩის ცდელობაში შესრულებული როლისთვის. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. უკრაინის პოლიციის უფროსის ხატია დეკანოიძის განცხადებით კიევში ცნობილი ჟურნალისტის პაველ შერემეტის დახუპოასთან დაკავშირებით გამოძიება განიხილავს ყველა ვერსიას, მათ შორის ჟურნალისტის პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებული თავდასხმის ვერსიასაც. ავტომანქანა, რომლითაც 44 წლის ჟურნალისტი მგზავრობდა, დღეს დილას კიევის ცენტრში აფეთქდა.
Мы знаем, что он выезжал с квартиры.
Видит, რომ შერემეტი შინიდან მანქანით მიდიოდა. აფეთქება მოხდა დილის 7:45 წუთზე. ვაწარმოებთ ყველა მოწმის ოჯახის წევრების კოლეგების დაკითხვას.
Членов семьи, коллег.
განაცხადა დეკანოიძემ კიევში. გამოცემა უკრაინსკა პრავდა, სადაც პაულ შერემეტი მუშაობდა, იუწყება, რომ მანქანა ეკუთვნოდა გამოცემის ხელმძღვანელს ელენა პრიტულს, რომელიც აფეთქების მომენტში მანქანაში არიჩდა. შერემეტი ბელორუსი იყო და ბოლო 5 წელი კიევში მუშაობდა ჟურნალისტად. ის თანამშრომლობდა ბელორუსის და რუსეთის მედიასთანაც. შერემეტი მიჩნეული იყო სიტყვის თავისუფლების ერთგულ სიმართლის მთქმელ ჟურნალისტად. შეერთებულ შტატებში რესპუბლიკელებმა ოფიციალურად დაასახელეს მილიარდერი ბიზნესმენი დონალდ ტრამპი პრეზიდენტობის კანდიდატად. მიუხედავად გავრცელებული მონსაზრებისა, რომ ტრამპი ამ ფუნქციისთვის შეუსაბამო კანდიდატია. რესპუბლიკური პარტიის ხრილობაზე ოჰაიოს შტატის ქალაქ კლივლენდში შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის სპიკერმა პოლ რაიანმა გამოაცხადა კანდიდატი წელს ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის.
I formally declare Donald J. Trump
ოფიციალურად ვაცხადებ დონალდ ტრამპსა და მაიკლ პენს შეერთებული შტატების პრეზიდენტობისა და ვიცე-პრეზიდენტობის
კანდიდატებად.
გამოაცხადა 19 ივლისს პოლ რაიანმა. მოსალოდნელია, რომ 8 ნოემბრის არჩევნებში ტრამპი დაუპირისპირდება ყოფილ სახელმწიფო მდივანს ჰილარი კლინტონს, რომლის კანდიდატად ნომინირებაც მომავალ კვირაში დემოკრატების ხრილობაზეა მოსალოდნელი. ირანის პარლამენტის თავმჯდომარე ალი ლარიჯანი ამერიკელ ოფიციალურ პირებს ბრალად სდებს, რომ არ ახორციელებენ ირანის ბირთვულ პროგრამაზე შარშან მიღწეული შეთანხმებით გათვალისწინებულ ზომებს და კონფრონტაციისკენ უბიძგებენ თეირანს და ვაშინგტონს. ალი ლარიჯანი მკაცრი კურსის მომხრე ძალებს მიეკუთვნება. თურქეთმა ოფიციალურად წაუყენა ბრალდებები არმიის 99 გენერალს 15 ივლისის პუჩის მცდელობაში შესრულებული როლისთვის. იუწყებიან ასევე, რომ ქვეყანაში ყველა მეცნიერს აუკრძალეს ქვეყნიდან გამგზავრება ზომებთან დაკავშირებით, რომლებსაც მიმართავენ წარუმატებელი პუჩის შემდეგ. თურქეთის განათლების უმაღლესმა საბჭომ 20 ივლისს გამოაცხადა, რომ აკრძალვა ძალაში დარჩება ამ საკითხზე შესაბამისი ცნობის გავრცელებამდე. ეს ზომები მიმართულია შეერთებული შტატები იქ მყოფი მუსლიმი სასულიერო პირის ფეტულა გიულენის წინააღმდეგ. ანკარა სწორედ გიულენს აკისრებს პასუხისმგებლობას სამხედრო გადატრიალების მცდელობის ორგანიზებაზე. პუჩის მცდელობამ 200-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა. გიულენი ბრალდებებს უარყოფს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა უპრეცედენტო წარმატებული უწოდა თურქეთში ვიზიტს. მისი შეფასებით ორმხრივი თანამშრომლობა და სტრატეგიული პარტნიორობა თვისებრივად ახალ საფეხურზე ავიდა. ვიზიტისას, რომელიც რამდენიმე დღეში მოხდა თურქეთში სამხედრო გადატრიალების წარუმატებელ მცდელობას, კვირიკაშვილი შეხვდა პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანს და პრემიერ-მინისტრ ბინალი იუდირიმს. ხელი მოაწერა შეთანხმებას ორი ქვეყნის მაღალი დონის სტრატეგიული საბჭოს ჩამოყალიბების შესახებ. ერევანში 4 პოლიციელი დაშავდა, როცა დემონსტრანტებმა სადე შეჭრა ტერიტორიაზე, რომელიც გადაკეტილია პოლიციის განყოფილებაში თავდამსხმელების შეჭრის გამო. როგორც იუწყებიან, რამდენიმე ადამიანმა სადა შემოვლითი გზით მიეღწია პოლიციის შენობამდე, რასაც შეტაკება მოხდა. დემონსტრანტებმა ქვები დაუშინეს პოლიციელებს, რომელთაგან 4 დაშავდა. შეიარაღებული პირები 17 ივლისის დილას შეიჭრნენ ერევანში პოლიციის განყოფილებაში და მოინთხოვენ ოპოზიციურ მოძრაობა დამფუძნებლად ნებელი პარლამენტის დაპატიმრებული ლიდერის შირაირ სეფილიანის გამოშვებას.
ალო, მარიამ ჭეაურელი გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ხო, გეტყვით თუ რას უნდა ელოდოთ მომდევნო 1 საათის განმავლობაში ჩვენი პროგრამიდან ბუნებრივია, არა ცხოვრებაში, მაგრამ გეტყვით თუ რა სიუჟეტები მოგიმზადეთ. მარიამ, ახალ ამბებში არაერთხელ ახსენა თურქეთი და ჩვენც დღევანდელ პროგრამაში რამდენიმე სიუჟეტი გვაქვს, რომელიც თურქეთში მიმდინარე მოვლენებს პირდაპირ ან ირიბად ეხება. Ну, ცხადია გვექნება საქართველოს პრემიერის ვიზიტზე თურქეთში, მაგრამ სხვა საკითხებიც ბლომადა გვაქვს განსახილველი. მაგალითად ის, რომ ინტერპარტიულ ჯგუფში შემავალი პოლიტიკური პარტიები საკონსტიტუციო სასამართლოში ასაჩივრებენ საკანონმდებლო ცვლილებას, რომლის თანახმადაც უფასო სარეკლამო დროს 5-ის ნაცვლად 11 პარტია მიიღებს.
დრო არის შეზღუდული რაოდენობის, რა თქმა უნდა, და გადანაწილებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. თქმა უნდა, მდგომარეობით 11 სუბიექტი არსებობს, შესაბამისად თითქმის გაუნახევრდათ საეთერო დრო პოლიტიკურ პარტიებს და ძირითადად დაზრალდნენ ეს ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები, პოლიტიკური პარტია.
კეთკეთ კიდე რომ ცენტრპოინტი ამხანაგობა თაბუკაშვილის საქმეზე, ისევ სასამართლოშია.
სამართლებრივად ვერ სახელმწიფო და ვერ პროკურატურა ვერავის ვერაფერს დღეს ვერ აუნაზღაურებს და ვერ აშენებს.
და თურქაძე ვილაპარაკავთ მეთქი, გითხარით ბევრს, ერთი პროგრამა გვაქვს, რომელსაც ხია სადისკუსიო მაგიდასთან შეეხება ბოლოს თურქეთში მომხდარის შედეგად გამოკვეთილ გამოწვევებს, როგორც თურქეთის საშინაო პოლიტიკისთვის, ისე მისი ახლო მეზობლებისთვის, მათ შორის საქართველოსთვის.
რაიმე მკვეთრი გადახვევა ნატოს კურსისგან თვითონ თურქეთის სახელმწიფოს მხრიდან მოსალოდნელი არ არის,
იმიტომ
რომ გავსი ტიპის კრიზისი იყო ერაყის ომის დაწყებისას და მაშინათ კვეთრი გაცილება იყო, მაგრამ ეს არ გამოიწვევს ევროატლანტიკურ
კონფლიქტს.
ასევე გვაქვს რამდენიმე სიუჟეტი, რომელიც საერთაშორისო ამბებს შეეხება. ჩვენი აზრით ძალიან საინტერესო მუსიკას მოისმენთ, ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამის დრო არის დღეს, პრესის მიმოხილვას კიდევ ბევრ რამეს გვისმენთ. რომ დავიწყებთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტიდან თურქეთში, მან ვიზიტი შეაფასა როგორც უპრეცედენტო წარმატებული, მიღწეულ შედეგებს უწოდა ძალიან სასიხარულო და მისასალმებელი და თქვა, რომ ყურადღება გამახვილდა სამომავლო თანამშრომლობაზე ეკონომიკის ჯანდაცვის თუ გარემოს დაცვის მიმართულებით. მართალია, ოფიციალური ვიზიტის განრიგში არ მოიხსენიებოდა, მაგრამ გუშინ დღის ბოლოს ანკარაში შედგა შეხვედრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრსა და თურქეთის პრეზიდენტს შორის. საქართველოს დელეგაციის წევრი, საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის თედო ჯაფარიძის ცნობით, მან ეს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას დაადასტურა, პრემიერის ვიზიტის ფარგლებში საუბარი შეეხო ფეთულა გიულენის საქმიანობასაც, ასევე მის მიერ დაფინანსებულ სასწავლო დაწესებულებებს და ტერორისტული იდეების წინააღმდეგ ერთობლივი ბრძოლის აუცილებლობაც განიხილეს. ამ ჭრილში ანკარამ თბილისის დაპირებებიც მიიღო, თუ რა დაპირებებზე ლაპარაკი და ზოგადად უფრო მეტს ამ თემის გარშემო ახლა მოისმენთ სიუჟეტიდან, რომელიც ელა კუნჭულია მოამზადა.
საქართველოსა და თურქეთის სტრატეგიული პარტნიორობა თვისობრივად ახალ ეტაპზე გადავიდა. აცხადებს პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი თურქეთში ერთდღიანი ვიზიტის შეფასებისას და საგანგებოდ უსვამს ხაზს ხუთი ხელშეკრულების გაფორმებისა და ანკარის დეკლარაციის ხელმოწერის ფაქტებს, დაფუძნდა ორი ქვეყნის სტრატეგიული თანამშრომლობის ერთობლივი საბჭო და გამოჩნდა გზები რთული მიზნების მისაღწევად.
დაძრული იქნა ადგილიდან ისეთი რთული თემები, როგორიც არის თავისუფალი სავაჭრო ხელშეკრულების მოლაპარაკების გახსნა და საქართველოსთან გაფართოება იმ პროდუქციის ჩამონათვალის, რომელიც შეიძლება რომ შევიდეს თურქეთის ბაზარზე. ეს არის ძალიან დიდი რამ საქართველოსი წარმოებისთვის. სოფლის მეურნეობის მიმართულებით მიღწეული იქნა შეთანხმება, რომ გაიხსნება კიდევ ახალი მოლაპარაკება ქართული პროდუქციის თურქულ ბაზარზე შეტანისათვის. დაძრული იქნა ადგილიდან ისეთი მკივნეული თემები, როგორიც იყო მაგალითად თყვარზე ელექტროსადგურის მშენებლობა და ახლიდან იქნება მოლაპარაკებული კვლევებზე დაყრდნობით ისეთი ლოკაცია, რომელიც გარემოს არ დააზიანებს და ეს შეშფოთებები მოიხსნება, რომელიც არის დღეს საზოგადოებაში.
19 ივლისს პრემიერ-მინისტრის თურქეთში ვიზიტის დროს ბევრჯერ აღინიშნა, რომ ორი მეგობარი ქვეყნის ინტერესები ძალიან ბევრი მიმართულებით იკვეთება და რომ თანამშრომლობა სულ უფრო ღრმავდება. თურქეთმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა და დახმარების მზადყოფნა ნატოსკენ მიმავალ გზაზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა კი მეგობრობისა და თანამშრომლობის სურვილის გარდა არაერთხელ გამოხატა თბილისის მტკიცე მხარდაჭერა თურქეთის დემოკრატიულად არჩეული ხელისუფლების მისამართ. დაგმო 16 ივლისის ვერშემდგარი სამხედრო გადატრიალება და მწუხარება გამოხატა ადამიანების დაღუპვის გამო. პარლამენტის თავმჯდომარისა და პრემიერ-მინისტრის გარდა საქართველოს პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი სამშაბათს ანკარაში პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანსა შეხვდა, როგორც დელეგაციის წევრმა საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ხელმძღვანელმა თედო ჯაფარიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას თურქეთის პრეზიდენტი 19 ივლისს საღამომდე არ იმყოფებოდა ანკარაში და რადგანაც შეხვედრაც სათუო იყო, მის შესახებ წინასწარ არ გამოცხადდა. თედო ჯაფარიძე პრემიერ-მინისტრის თურქეთში ვიზიტს უმაღლეს შეფასებას აძლევს, თუმცა ჩვენთან საუბრისას იმასაც აღნიშნავს, რომ ვიზიტს ფონად ახლდა ვერშემდგარ სამხედრო გადატრიალებასთან დაკავშირებული ემოციები. მართალია, საქართველოს მთავრობის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებებში ამის შესახებ არაფერია ნათქვამი, მაგრამ თედო ჯაფარიძე ჩვენთან საუბრისას ადასტურებს, რომ თურქეთის პრემიერთან შეხვედრის დროს საუბარი შეეხებოდა სამხედრო გადატრიალების მთავარ ორგანიზატორად დასახელებულ ფეტულა გიულენსაც.
აღინიშნა, რომ ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ეს იქნება ბატონი გიულენი, ეს იქნება სხვა სასულიერო პირი, თუ პოლიტიკური მოღვაწე, თუ ექსპერტი, თუ რაღაც, ვინც იქნება, რომ მისმა ქმედებებმა, მისმა საუბრებმა, მისმა სტატიებმა ხელი არ შეუწყოს, არ გააზრდოს ტერორიზმის პერსპექტივა, ხელი არ შეუწყოს ახალი ამ ძალების მობილიზებას აი ამ მიმართულებით. და რა თქმა უნდა, ეს ეხება საერთოდ რეგიონულ საფრთხეობას, სტაბილურობას, დამხრივ თურქეთი და ჩვენ საქართველო ძალიან ეფექტურად თანამშრომლობთ.
თედო ჯაფარიძე არ ფლობს ინფორმაციას, შეეხნენ თუ არა ამ საკითხს გიორგი კვირიკაშვილი და რეჯეპ ტაიპ ერდოანი პირისპირ შეხვედრის დროს, მაგრამ საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე კვლავაც თურქეთის პრემიერთან გამართულ შეხვედრას უბრუნდება და ლაპარაკობს საქართველოში მოქმედი იმ საგანმანათლებლო დაწესებულებების გაკონტროლებაზე, რომლებიც ფეტულა გიულენის სახელს უკავშირდება. თედო ჯაფარიძე ამბობს, რომ თურქულ მხარეს არ მოუთხოვია სასწავლო დაწესებულებების დახურვა და დაპირება საქართველოს ხელისუფლებამ ორმხრივი თანამშრომლობის ჩარჩოებში გასცა.
რომ ჩვენ ძალიან ყურადები დავაკვირდებით აი ამ აბვარის სკოლების საქმიანობას, სასწავლო პროცესი როგორ მიმდინარეობს და ყველა ზომას მივიღებთ, რომ არ დაუშვათ, რომ ეს განათლება, ბავშვების სწავლება რაღაც მიმართული რაღაცნაირად ამ პროცესში ჩართული შერეული შემთხვევით თუ ნებსით მოხდეს ამ ტერორისტის სადმი სიმპათიების თუ რაღაც აღვარ ელემენტების.
იმაზე, რაც დღეს ხდება, სინანულითა და შეშფოთებით ლაპარაკობს პოლიტოლოგი კორნელი გაგაჩია. მისთვის ცხადია, რომ ბოლო დღეებში დასავლეთის მხრიდან გამოთქმული კრიტიკა და შეშფოთება დემოკრატიის სავარაუდო ხელყოფასთან დაკავშირებით საერთოდ არ შეისმინა ანკარამ და თურქეთში პროცესები სულ უფრო მძიმდება. კორნელი გაგაჩია, რომელსაც ჩვენ ტელეფონით გერმანიაში დაუკავშირდით, თითქმის დარწმუნებულია, რომ თუ კი ეს ჯერ არ მომხდარა, ფეტულა გიულენის მიერ დაფინანსებული სასწავლო დაწესებულებების დახურვას ანკარა ბილისაც აუცილებლად მოსთხოვს, თუმცა საქართველოს ხელისუფლებამ მაქსიმალური წინდახედულება უნდა გამოიჩინოს და უნდა დაელოდოს ვაშინგტონის დასკვნებს იმ მასალებთან დაკავშირებით, რომლებიც ფეტულა გიულენის ექსტრადირების მოთხოვნასთან ერთად გაიგზავნა ანკარიდან შეერთებულ შტატებში.
თუ თურქული მხარის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტები არ იქნა საკმარისა, მაშინ ბუნებრივია საქართველოს ხელისუფლებამ შეექნება საფუძველი, ასე ვთქვათ, რომ ყველაფერი დატოვოს ისე, როგორც არის. და ავტომატურად გამომდინარე იქიდან, ჩვენ მაინც მოვიაზრებით დასავლეთის პარტნიორად, ჩვენც ასევე უნდა სინქრონში უნდა ვიმოქმედოთ, ვთქვათ, დასავლეთის გადაწყვეტილებებთან. ასე რომ აქედან გამომდინარე, მე მგონი ამ სიტუაციაში მოლოდინის რეჟიმში ყოფნა ყველაზე უკეთესი არის ისე, რომ არ გავართულოთ ურთიერთობა თურქეთთან.
ამ კონტექსტში კორნელი გაგაჩია შეაშფოთა 20 ივლისს აზერბაიჯანის მედიის მიერ გავრცელებულმა ინფორმაციამ იმისთაობაზე, რომ ქვეყანაში უკვე დაიხურა სავარაუდოდ ფეტულა გიულენის სახელთან დაკავშირებული კავკასიის უნივერსიტეტი და ეს ფაქტი განათლების სამინისტრომ დამფუძნებლის სურვილით ახსნა. მანამდე გავრცელდა ინფორმაცია იმისთაობაზე, რომ თურქეთის უმაღლესი განათლების საბჭომ მოითხოვა უმაღლესი სასწავლებლების ყველა დეკანის გათავისუფლება მთელი ქვეყნის მასშტაბით. მედია იუწყება იმის შესახებაც, რომ სამსახურიდან დათხოვნილია სკოლებისა და უმაღლესი სასწავლებლების 15,000-მდე პედაგოგი და ათასობით პედაგოგს აგრძელული აქვს ქვეყნის დატოვება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
თურქეთს კიდევ მოუბრუნდებით, ახლა საქართველოს ამბებსაც მივხედოთ. ინტერპარტიულ ჯგუფში შემავალი პოლიტიკური პარტიები საკონსტიტუციო სასამართლოში ასაჩივრებენ საკანონმდებლო ცვლილებას, რომლის თანახმადაც უფასო სარეკლამო დრო გადანაწილდება 11 პარტიაზე, ნაცვლად 5-ისა. ინტერპარტიული ჯგუფის წევრები იმედოვნებენ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო წარმოებაში მიიღებს სარჩელს და მისი არსებითი განხილვის დაწყებამდე შეაჩერებს სადავო ნორმების მოქმედებას. რაზე ალაპარაკი ახლა უფრო დაწვრილებით ნონა მჭედლიშვილისგან გაიგებთ.
საკონსტიტუციო სარჩელი სასამართლოში სამი პოლიტიკური პარტიის, ლეიბორისტული პარტიის, პატრიოტთა ალიანსისა და დემოკრატიული მოძრაობის სახელით შევიდა. დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერმა ნინო ბურჯანაძემ სარჩელის წარდგენამდე მედიასთან გამოთქვა იმედი, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო სწრაფად იმოქმედებს და პარტიას ამომრჩევლისთვის თავისი საარჩევნო მესიჯების სრულფასოვნად გადაცემის საშუალებას მისცემს.
მსგავსი უპრეცედენტო აშკარა ყაჩაღობა საკანონმდებლო დონეზე, მიუხედავად ნაციონალური მოძრაობის ყაჩაღური არსისა, ნაციონალურ მოძრაობასაც კი არ გაუკეთებია არჩევნებამდე ორი თვით ადრე. მე მინდა იმედი ვიქონიო, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო გამოიტანს სამართლიან გადაწყვეტილებას, რაც შეიძლება სწრაფად, და ჩვენ დაგვიბრუნდება უფასო საეთერო დრო, რომ მოგვეცეს შესაძლებლობა ჩვენს ამომრჩეველს ვუთხრათ, რას პირდებით წინასაარჩევნოდ.
საქართველოს პარლამენტმა საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების ის კანონ პროექტი, რომელიც უფასო სარეკლამო დროით მოსარგებლე სუბიექტების რაოდენობას 5-დან 11-მდე ზრდის 22 ივნის დაამტკიცა. ინტერპარტიული ჯგუფის თხოვნისა და მოლოდინის მიუხედავად პრეზიდენტმა კანონს ვეტო არ დაადო. შესაბამისად ძალაში შევიდა ნორმა, რომელიც აწესებს, რომ უფასო სარეკლამო დროით ისარგებლებენ კვალიფიციური სუბიექტები, მათ შორის საარჩევნო ბლოკში შემავალი ყველა პარტია. ძველი ნორმით უფასო სარეკლამო დროის უფლებით ბლოკში პირველ ნომრად მავალი პარტიები სარგებლობდნენ მხოლოდ. სარჩელის ერთ-ერთი ხელის მომწერი პარტიის, ლეიბორისტული პარტიის თავმჯდომარე შალვა ნათელაშვილი უფასო სარეკლამო დროის განაწილების ახალ წელს კანონიერი სარეკლამო დროის წართმევად განიხილავს.
გაიხედ, გამოიხედოს და მოინდომეს ჩვენი სარეკლამო დროის წარება მზამზარეულად და ასეთი პარტიები არიან კონსერვატორები, ასეთები არიან რესპუბლიკელები, რეწველები, ის რა ქვია, ეროვნული ფორუმი და მე პირდაპირ უწოდებ მათ არცთუმთლად ზნეობრივებს.
მოსარჩელეთა დამოკიდებულებას არ ეთანხმება არასაპარლამენტო ოპოზიციის მიერ საარჩევნო კოდექსში უფასო სარეკლამო დროის ახლებურად განაწილების რეგულაციის ინიციატორად დასახელებული რესპუბლიკური პარტია. დეპუტატ თამარ კორძაიასთვის არც კანონის კონსტიტუციურობა ასადავო.
ორგანული კანონის მიღება სჭირდება 76 ხმა და ეს 76 ხმა იყო პარლამენტში. რაც შეეხება უშუალოდ კანონი კონსტიტუციური არის თუ არა, ჩვენ თვით რო არის, მაგრამ არის საკონსტიტუციო სასამართლო, რომელიც განიხილავს მათ სარჩელზე იტუს საბოლოო
სიტყვა. ამბობს თამარ კორძაია. ინტერპარტიულ ჯგუფში შემავალი პარტიები კი საკანონმდებლო ცვლილებას არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების მდგომარეობის გაუარესებისაკენ გადადგმულ ნაბიჯად მიიჩნევენ და კონსტიტუციის დარღვევაზეც ცალსახად მიუთითებენ. სამოქალაქო ალიანსი თავისუფლებისათვის თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილი ამბობს, რომ იურისტები სამი მუხლის დარღვევაზე თანხმდებიან.
ეს არის 14, 59 და 22 მუხლი. ეხლა ამის დეტალებში რო წავიდეთ, ასე ვთქვათ, ეს ცოტა რთული ტექნიკური საკითხია. საკითხიან, მაგრამ ეს არის ძირითადად ის, რომ ამორჩეველს უღარესდება საარჩევნო შესაძლებლობები, რითაც ეს თანაბარი საარჩევნო გარემო ერგვება.
თანაბარი საარჩევნო გარემო უზრუნველყოფილი ვერ იქნება პარტიების იმგვარად გათანაბრებით, როგორცაც ახალი რეგულაცია ითვალისწინებს. ასე კი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში ფიქრობენ. მისი წარმომადგენელი ლევან ნატროშვილი ამბობს, რომ არ არის სამართლიანი თანაბარი საეთერო დროით სარგებლობის უფლება ჰქონდეთ პარტიებს, რომლებმაც მაგალითად 3% გადალახეს და პარტიებს, რომლებმაც ამომრჩეველთა ხმების 50% მიიღეს. მისი აზრით, უფასო სარეკლამო დროის გამოყენებისას ინდივიდუალურად მონაწილე პარტიები ბლოკში მონაწილე პარტიებთან შედარებით უპირატესობით უნდა სარგებლობდნენ, თუმცა კანონი სხვაგვარად განსაზღვრავს.
3% ადგილობრივი კონტროლის შემთხვევაში და 4%-იანი ბარიერი საპარლამენტო არჩევნების შემთხვევაში, ნამ შემთხვევაში ეძლევა საშუალება, რომ ისარგებლოს უფასო პოლიტიკური რეკლამის დროით. თუმცა ეს დრო არის შეზღუდული რაოდენობის, რა თქმა უნდა, და გადანაწილებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. მდგომარეობით 11 სუბიექტი არსებობს, შესაბამისად თითქმის გაუნახევრდათ საეთერო დრო პოლიტიკურ პარტიებს და ძირითადად დაძრავდნენ ეს ოპოზიციურ პოლიტიკური პარტიები.
ანუ საათში 5 წუთი საზოგადოებრივ მაუწყებელსა და აჭარის ტელევიზიაში და 2.5 წუთი კერძო ტელეკომპანიებში ქართული ოცნების ნაციონალური მოძრაობის პატრიოტთა ალიანსის ლეიბორისტული პარტიისა და გაერთიანებული დემოკრატების გარდა უნდა განაწილდეს ასევე ქართული ოცნების ბლოკში მყოფ 5 და 2014 წლის ადგილობრივ არჩევნებში ნაციონალურ მოძრაობასთან ბლოკში მყოფ ქრისტიან კონსერვატიულ პარტიაზე. საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია ფიქრობს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო ამ მოქმედი ნორმის შეჩერებას ვერ შეძლებს.
ორგანულ კანონში წერია პირდაპირ, რომ როცა საარჩევნო კამპანია ინიშნება, ანუ იწყება თარიღი ერთი თვით ადრე, საარჩელები, რომელიც ეხება არჩევნებს და არჩევნების მომწესრიგებელ ნორმებს, ასეთ საარჩელები არ განიხილება. ანუ საარჩევნო კამპანიის დაწყების დროს უკვე არჩევნების მომწესრიგებელი კანონების კონსტიტუციურობის საკითხები აღარ განიხილება, ვიდრე არ დასრულდება საარჩევნო პროცესი.
არასაპარლამენტო ოპოზიცია კი 13 სუბიექტის შემადგენლობით აღნიშნავს, რომ საკონსტიტუციო სარჩელის წარმოებაში მიღების არგუმენტები საკმარისზე მეტია და იმედოვნებს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო ყველაფერს იღონებს იმისთვის, რომ წინა საარჩევნო პროცესის ზედმეტი კონფრონტაციულობა თავიდან იქნას არიდებული. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Ну да გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეიარაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს.
კობალი კლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
დაბრკოლების ზოლი დაიწყება დაახლოებით ასე 9 საათში, 40 წუთში, გირჩევთ მოისმინოთ კარგი გადაცემა მომამზადა კობამ, კობალი კლიკაძეზე მაქლაპარაკი ბუნებრივია. მანამდე კი ჩვენ გვისმინეთ, თქვენ უსმენთ შეკასებთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე, ნიკო ნერგაძე ვარ რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში. და ახლა გეტყვით რის შესახებ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში გრძელდება სამშენებლო კომპანია Centerpoint-ის საქმის განხილვა. დღეს ამხანაგობა თაბუკაშვილი 88 ეპიზოდზე არსებითი განხილვა ჩატარდა. ამ საქმეზე ბრალდებული კომპანიის დამფუძნებელი მაია რჩეულიშვილი პატიმრის სტატუსით პირველად დაესწრო განხილვას. სასამართლო დღეს იმ მოწმეებს უსმენდა, ვინც თავს Centerpoint-ისგან დაზარალებულად მიიჩნევენ. დამთრომდე არ მიუღიათ კუთვნილი ბინები. დაცვის მხარე აცხადებს, რომ მაიარ ჩეულიშვილის პატიმრობაში დატოვების შემთხვევაში პროცესი კიდევ უფრო გაიწელება, მშენებლობების დასრულება კი ისევ გადაიდება გაურკვეველი დროით. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ამხანაგობა თაბუკაშვილი 88 წევრები უკვე წლებია სამშენებლო კომპანია Centerpoint-ისგან ნაყიდი ბინების ჩაბარებას მოითხოვენ. საქმე წლებია სასამართლოშია. ამ ეპიზოდში Centerpoint-ის მფლობელის და დამფუძნებლის მაია რჩეულიშვილის გარდა ბრალდებულები არიან მისი და, ასევე კომპანიის დამფუძნებელი რუსუდან კერვალიშვილი და კომპანია Dexus-ის დამფუძნებელი ივანე ცაგურია. მათ ბრალი თაღლითობისა და თანხების მითვისების მუხლით აქვთ წარდგენილი. 20 ივლისს მაია რჩეულიშვილი, რომელსაც ამ კონკრეტულ საქმეზე აკვეთ ის ღონისძიების აღით გირაო აქვს შეფარდებული, უკვე პატიმრის სტატუსით მივიდა. პატიმრობა მას სასამართლომ 12 ივლისს ბათუმი მაგნოლიის საქმეზე შეუფარდა. Ოცივლის სასამართლოზე მისულმა რუსუდან კერვალიშვილმა მოსამართლეს მიმართა განცხადებით და მაიარ ჩეულიშვილის ნაცვლად მისი დაპატიმრება შესთავაზა. ის ამბობს, რომ მხოლოდ ამ გზით შეიძლება გადაიჭრას დღეს არსებული პრობლემები და დაზარალებულები ეტაპობრივად დაკმაყოფილდნენ. მაიარ ჩეულიშვილის პატიმრობაში დატოვებით კი მისი განცხადებით ეს პროცესი დაუსრულებლად შეიძლება გაიწელოს.
სახელმწიფომ აღიარა და მიიღო ცვლილება საგადასახადო კოდექსში, რომლის თანახმათაც დაზარალებული მშენებლობები 2008 წლის ომის დროს უნდა გადავისულდნენ დამატებითი ღირებულების გადასახადისაგან, რითიც სახელმწიფომ აღიარა ის ზარალი, რომელიც მიადგა მთელ სამშენებლო სექტორს და ამ დროს აიყვანეს მძევლად მაია. მე კიდევ ერთხელ ვაცხადე, მე ვინაიდან სასარგებლო არა ვარ იმისთვის, რომ დაზარალებულებს შეუმსუბუქო მდგომარეობა, რომელსაც მთელი სიმძიმით გრძნობ, მხოლოდ მოხარული ვიქნები, თუ შესაძლებელია, რომ პატიმრობაში ვიყო მე დიდი სიხარულით და გავიზიაროთ ჩემი თანამემამულეების ხვედრი, რომელსაც სასჯელი შეფარდებული აქვთ და მიეცეს საშუალება სამშენებლო სექტორს, არამარტო ჩემდას, გააკეთონ ის საქმე სახელმწიფოსთან ერთად, რომელსაც ადამიანების მიმართ დრავალდებულებასაც გრძნობთ.
ცენტრპოინტის ადვოკატი მარინე ცუცქირიძე ასევე აცხადებს, რომ მაიარ ჩეულიშვილის ჩამოცილებით პროცესებიდან საქმე მხოლოდ ფერხდება. კომპანია კი ამ პირობებში ვერავის ვერაფერს აუნაზღაურებს.
სამართლებრივად ვერ სახელმწიფო და ვერც პროკურატურა ვერავის ვერაფერს დღეს ვერ აუნაზღაურებს და ვერ აშენებს. ერთადერთი უალტერნატივო გზა არის მაიარ ჩეულიშვილის გამოშვება საპატიმროდან, რომ ან დაასრულოს მშენებლობები და მოახდინოთ ეტაპობრივად, როგორც აქამდე ვაკმაყოფილებდი დაზარალებულებს, ისე დავაკმაყოფილოთ ზოგი თანხის გატანი, ზოგი მინით დაკმაყოფილებით და ასე შემდეგ.
პროკურორ დავით გუმბერიძის არგუმენტი არის ის, რომ ასობით ადამიანის წინაშე ცენტრპოინტს არ აქვს შესრულებული ვალდებულებები და ხალხს, ვინც არ არსებულ ბინებში ფული გადაიხადა, პასუხები დღეს ჭირდება.
მოსმენა ჩვენებით ადგენდია, რომ დაზარალებული სრულად აქვთ გადახდილი მშენებლობისათვის თანხები, ხოლო ცენტრალური ჯგუფმა არ შეასრულა მათ წინაშე არსებული ვალდებულებები. შესაბამისად, დღეის მდგომარეობით მათ გააჩნიათ პრეტენზია ვალდებულების მიმართ.
სასამართლოზე მისული დაზარალებულები მედიასთან საუბარში აცხადებდნენ, რომ წლებია კომპანია დაპირებას არ ასრულებს. გადახდილი თანხის სანაცვლოდ მათ კუთვნილი ბინები დღემდე არ მიუღიათ.
ჩვენ კიდე გვეგონა, რომ დაიწყებოდა მშენებლობები და რაღაცა გვეღირსებოდა ამ ქუჩაში დარჩენილ ხალხს, მაგრამ 3 წლის განმავლობაში არაფერი არ გაუკეთებია.
2008 წელი იყო ბოლო ვადა, რომ ჩვენ ბინაში ყოფილიყავით. დღეს 5-16 წელია რა. სულ არ გვაინტერესებს მაიას დაჭერა და გუკასი და პეტრესი და პავლოსი. მაინტერესებს გვითხრან, როდის აშენდება ჩვენი კუთვნილი ფულიდან შეტანილი ბინა.
ან ქონება უნდა ჩამოართვან რაღაც ნაწილი მაინც და თუ ვერ შეძლებს ამ ქონების ჩამორთმევას, მაშინ მთავრობამ უნდა აიღოს თავის თავზე.
სასამართლოს ხდომათა დარბაზი 20 ივლისის პროტესტის ნიშნად დატოვა ვახტანგ რჩეულიშვილმაც, მაიარ რჩეულიშვილის მეუღლემ, რომელმაც განაცხადა, რომ თუ მაიას არ გაათავისუფლებენ, მთელი პასუხისმგებლობა პროკურატურაზე გადავა, რადგან ის არ შეეცდება მშენებლობების დასრულებას.
ვერ უყურებ რაღაც მაიარო დაპატიმრებული, იმიტომ აბსოლუტურად უდანაშაულო და თან კიდე მე მზარავს ის ფაქტორად დაპატიმრებული თეთრ მაგნოლიაზე, რომელიც აშენებულია. კი ბატონო, ხარვეზებია, ხარვეზები, რომელ შენულობას არ აგმა. რაღა დამამთავრობაში. რისთვის დამამთავრდა რა ჩემ შენებლობა? აი უნდა ამცანომ პროკურატურა. მე რისთვის დავამთავროთ ან ჯერ შენებლობებს, თუ მაინც მაგნოლიის დონეზე რო ჩავაბარო და რო ის ხორ ორი წელი ხალხმა, მე შეიძლება დაიჭერა. ამიტომაც მე ვამბობ ძალიან მარტივად. უნდათ მაინც დაიჭერა, დაიჭერო. უნდათ მოკლან, მოკლან. ვერაფერს ვერ გვიზარებ მაინც, რატო? ვერთი არის მაღალი.
პროკურატურა ცენტრპოინტს ამხანაგობა თაბუკაშვილი 88-ის კუთვნილ 11 მილიონზე მეტი ლარის მითვისებას ედავება. ამ საქმის არსებით განხილვაზე 20 ივლისს მოწმეები დაკითხეს. მორიგი სასამართლოს ხდომა კი ამ ეპიზოდზე 26 ივლისს დაინიშნა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მე-10 სტუდიაში. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
აკრძალებთ გადაცემას. ნიკო ნერგაძე მუშაობს თქვენთვის რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში. გეტყვით ახლა მოკლედ, თუ რას გავაკეთებ დარჩენილი 9:30 საათის განმავლობაში. ასე დაახლოებით 3-4 წუთში მოისმენთ ჩვენს პროგრამას, რომელსაც ქვია სადისკუსიო მაგიდასთან. ეს შეეხება თურქეთში მიმდინარე მოვლენებს და უბრალოდ იმას, თუ როგორ აისახება ეს მოვლენები საქართველოზე. ამას გარდა საერთაშორისო ამბებსაც განვიხილავთ. ახლა ახალ ამბებშიც მოისმენთ, რომ კიევში მოკლეს ცნობილი ჟურნალისტი პაველ შერემეტი. ასევე ამერიკაში ხდება მნიშვნელოვანი ამბები, რომლის შესახებაც უნდა ვიცოდეთ. სახელმწიფოს რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატად ოფიციალურად დაასახელეს დონალდ ტრამპი. ამაზე უფრო დაწვრილებით ცოტა ხანში, მანამდე კი მოკლედ მოისმენთ ახალი ამბები. მარიამ ჭიაურელია მიკროფონთან.
უკრაინის პოლიციის უფროსის ხატია დეკანოიძის განცხადებით, კიევში ცნობილი ჟურნალისტის პაულ შერემეტის დახუპოასთან დაკავშირებით გამოძიება განიხილავს ყველა ვერსიას, მათ შორის ჟურნალისტის პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებული თავდასხმის ვერსიასაც. ავტომანქანა, რომლითაც 44 წლის პაულ შერემეტი მგზავრობდა, დღეს დილას კიევის ცენტრში აფეთქდა. შეერთებულ შტატებში რესპუბლიკელებმა ოფიციალურად დაასახელეს მილიარდერი ბიზნესმენი დონალდ ტრამპი პრეზიდენტობის კანდიდატად. ირანის პარლამენტის თავმჯდომარე ალი ლარიჯანი ამერიკელ ოფიციალურ პირებს ბრალად სდებს, რომ არ ახორციელებენ ირანის პირთულ პროგრამაზე შარშან მიღწეული შეთანხმებით გათვალისწინებულ ზომებს და კონფრონტაციისკენ უბიძგებენ თეირანს და ვაშინგტონს. თურქეთმა ოფიციალურად წაუყენა ბრალდებები არმიის 99 გენერალს 15 ივლისის პუჩის მცდელობაში შესრულებული როლისთვის. ბრალდებულები თურქეთის სამხედრო ელიტის მესამედს შეადგენენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა უპრეცედენტო წარმატებული უწოდა თურქეთში თავის გუშინდელ ვიზიტს. სერბიის პოლიცია აცხადებს, რომ 19 ივლისს 6 ადამიანი დააკავა მიგრანტების ტრაფიკინგისთვის. ერევანში 4 პოლიციელი დაშავდა, როცა დემონსტრანტებმა სადე შეჭრა ტერიტორიაზე, რომელიც გადაკეტილია პოლიციის განყოფილებაში თავდამსხმელების შეჭრის გამო. ევროკომისიის პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ ტერეზა მეის მოუწოდა ერთად იმუშაონ იმისთვის, რომ ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლისას ხავერდოვანი გაყრა მოხდეს. საფრანგეთის საგარეო წყების მონაცემებით უცხოელი იყო 38 ადამიანი სულ 84-დან, რომელიც ზღვისპირა კურორტ ნიცაში ტერაქტის შედეგად დაიღუპა.
მადლობა მარიამ. მარიამ ჭიაურელი იყო ეს. როგორც უკვე გითხარით, გავაგრძელებდით თურქეთზე ლაპარაკს. თურქეთში მომხდარმა გამოკვეთა გამოწვევები, როგორც თურქეთისთვის, მათი საშინაო პოლიტიკისთვის, ისე მისი ახლო სამეზობლოს და საერთაშორისო პარტნიორებისთვის. ერთი მხრივ დასავლეთი თვალსვერ დახუჭავს თურქეთში მიმდინარე პროცესებზე და კრიტიკული განცხადებებიც გაისმა მაშინვე. მეორე მხრივ განუზომელია თურქეთის, როგორც ნატოს წევრი სახელმწიფოს, ეკონომიკური ჰაბის და შავ ზღვაზე მოთამაშის როლი და მნიშვნელობა. აი ამ ვითარებაში წამოჭრილ საკითხებზე სალაპარაკოდ მიიწვია ნინო გელაშვილმა თბილისის სტუდიაში კავკასიოლოგი ალეკო კვახაძე და პოლიტიკური მიმომხილველი ირაკლი ტაბლიაშვილი. მოისმინეთ მათი საუბარი.
თავდაპირველად მინდა შევაფასოთ ამ არჩემდგარი გადატრიალების ფასი თურქეთისთვის, საშინაო პოლიტიკისთვის.
მინდა ვთქვა, რომ პირველ რიგში ეს მეშორს ვარ იმ შეთქმულებების თეორიებიდან, რომ დაუშვათ ერდოღანმა თავად მოიწყო, ან რაღაცა სხვა ძალები რაღაცა იყო ჩართული და ასე შემდეგ, მაგრამ აქ ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს იქნება ერთი დიდი პროცესის გაგრძელება, რასაც ქვია, ანუ ასე ვთქვათ, ქემალიზმის რევიზია და გარკვეული თურქეთის სახელმწიფოებრივი წყობის რევიზია. აქამდეც გრძელდებოდა აღმასრულებელი ხელისუფლების, ასევე სამხედროების და სასამართლო ხელისუფლების საკმაოდ მაღალი რანგის ჩინოვნიკების და სამხედროების დაპატიმრებების და გათავისუფლებების სერია და მთელი სერია იყო თურქულ საზოგადოებაში და ისტერია იყო ატეხილი ერთგვარი პარალელურ სახელმწიფოსთან დაკავშირებით და ამ არშემდგარი ამბოხის შემდეგ კიდე უფრო გაძლიერდება ასეთი ტენდენციები. გარდა ამისა, თავად თურქეთის საზოგადოებაში გაიზრდება სკეპტიციზმი ევროატლანტიკური კურსის მიმართ თვითონ საზოგადოებაზე ვამბობდა, უკვე ჩნდება მსგავსი სახის კომენტარები როგორც ზოგადად ინტერნეტ მომხმარებლებში, ასევე სახელისუფლებო მედიაში, მაგრამ ასევე მინდა განსაკუთრებით ქართულ მსმენელს განუმარტო, რომ რაიმე მკვეთრი გადახვევა ნატოს კურსისგან თვითონ თურქეთის სახელმწიფოს მხრიდან მოსალოდნელი არ არის, მსგავსი ტიპის კრიზისი იყო ერაყის ომის დაწყებისას, როდესაც თურქეთის სახელმწიფომ უარი განაცხადა ინჯირლიქის ბაზის დათმობაზე ნატოს საჰაერო ძალებისათვის და მაშინაც კვეთრი გაცივება იყო, მაგრამ ეს არ გამოიწვევს ევროატლანტიკურ უზოვარის თქმას.
ამას აუცილებლად მიუბრუნდებით, სწორედ როცა გეოპოლიტიკურ ამბებზე ვილაპარაკეთ, ბანო ირაკლი, თქვენ მინდა ასევე მოგცეთ საშუალება ბრძანოთ თქვენი დაკვირვებით, რა შედეგი მოუტანა თურქეთს ამას შიდა ასპარეზზე, შიდა პოლიტიკურ ასპარეზზე.
შიდა პოლიტიკურ ასპარეზზე შედეგის მიხედვით თუ ვისაუბრებთ, ბატონი, პრეზიდენტი ერდოღანი შეუდარებლად გაძლიერდა და დღეს ის გაცილებით ძლიერია მისი მართველობა. მაინც ესე ვიტყვი, მისი მართველობა და მისი პოპულარობის ხარისხი ამ ცხელკვალზე გაცილებით დიდია, ვიდრე ეს იყო თქვათ 10 დღის წინ, 2 კვირის წინ. რასაკვირველია, ნებების ჩაცხრება გარკვეული პერიოდის შემდეგ და თურქული საზოგადოება ალბათ კრიტიკულად შეაფასებს იმ რეპრესიებს, რომელებიც დაწყებული აქვს პრეზიდენტს და პრეზიდენტის ადმინისტრაციას, ცენტრალურ ხელისუფლებას, მათ შორის აკადემიური სექტორის წინააღმდეგაც. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ერთია სეკულარიზმის დაფუძნება არმიაზე და მეორეა სეკულარიზმის დაფუძნება კიდე აკადემიურ სექტორზე და სამოქალაქო საზოგადოებაზე. სამოქალაქო საზოგადოების წინააღმდეგაც ფაქტია, ესე თქვათ, აკადემიური სექტორის წინააღმდეგ, უფრო დაწვრილებით კონკრეტულად თქვათ, ერდოღანმა დაიწყო გარკვეული რეპრესიები. და ამის შედეგად ბუნებრივია ერდოღანს ელის ალბათ უფრო მეტი კრიტიკა. მეც ვეთანხმები იმას, რომ ნებების ჩაცხრობის შემდეგ თურქეთი როგორც სახელმწიფო რასაკვირველი არ მოწყდება შტატლანტიკურ ალიანს. იქნება ძალიან დიდი კრიტიკა ევროკავშირიდან განსაკუთრებით და ალიანსიდანაც შესაძლოა თურქეთის მიმართ, მაგრამ მეორე საბერძნეთთან ერთად 13 წელს ნატოში შესული სახელმწიფოს ესე მოწყვეტა, ესე განდევნა ალიანსიდან, მითუმეტეს რეგიონის გამოწვევების გათვალისწინებით და მითუმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ ცოტა ხნის წინ ნატოს სამმიტმა შავი ზღვის გაძლიერებაზე, ისა გაძლიერების აუცილებლობაზე ისაუბრა და თურქეთის გარეშე მოიხსენებოდა ეს პრაქტიკულად წარმოუდგენელია. მე ვფიქრობ, რომ თურქეთი ამ თვალსაზრისით მაინც დარჩება ძელვადიან პერსპექტივაში, მოკლე საშუალოვადიან პერსპექტივაში ნატოს პარტნიორად, ნატოს წევრად ცხადია. ამდენად მისი დაახლოების პროცესი, ურთიერთობების დათბობის პროცესი რუსეთთან, ესეც გადაიუნის თქვათ ასე. მით უმეტეს დასავლეთი ფიქრობ, ესე იოლად არ შეეგუება რეგიონალურ მარცხს თურქეთის კონტექსტში. რუსეთთან რეგიონალურ მარცხს და ბევრი პროექტის ამოქმედება, ისედაც ნავარაუდები იყო. მაგალითად, ეხა ერთ პროექტს დავასახელებ, რომელიც თითქოს რა კავშირშია ამ ყველაფერთან, მაგრამ მაინც.
კერძოდ,
გულისხმობ ტრანსკასპიურ გასცადენს, რომელიც თურქმენეთიდან კასპიის ზღვის სანაპიროზე, მერე აზერბაიჯანში, მერე საქართველოში, მერე თურქეთში და ამ პროექტთან განიხილება სხვადასხვის ირანის გასადენის, ირანის გაზის რესურსების მიერთების საკითხიც. ესეც განიხილება. ამიტომ ეხა თურქეთი ესე სწრაფად ვერ გადაეწყობა, როგორც ზოგიერთი მიმოხილველი ვარაუდობს, ხოლმე რაღაც აღმოსავლეთზე, თქვათ, ინდოჩინეთზე, ჩინეთზე კონკრეტულად. ხო, იმიტომ რომ ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისით განვითარებულია მეტწილად დასავლეთისგან. ეს ერთი. ამიტომ ეს ყველაფერი გადაივლის, ეგ მინდა ვთქვა, და ალბათ ჩვენ მივიღეთ შედეგი, რომლის მიხედვითაც ერდოღანი ახლა ძალიან გაძლიერებულია, ის მაღალი ალბათობით წავა საპრეზიდენტო მართველობის კიდე უფრო გაძლიერებაზე, ის რასაკვირველია აღარ ისაუბრებს ჩემს პროგნოზით მოსაზრებით განჭვრეტით, თქვა, სიკვდილის დასჯის აღდგენაზე, სიკვდილის დასჯის შემოღებაზე, და ის მაინც რაღაც გარკვეულ დემოკრატიულ სტანდარტებს მაინც დააკმაყოფილებს, რომლებიც საკმარისი იქნება იმისთვის, რომ ევროკავშირმაც კი, არათუ ნატომ, მასთან ურთიერთობები გააქვს.
უკვე გაკეთდა განცხადებები, რომლებიც არ ვიცი, ხო, შეიძლება ყველაფერი ხდება პოლიტიკურ ასპარეზზე. ვან ირაკლი ლაპარაკობდა პრაქტიკულად ახლა თურქეთის ფასზე, დასავლეთისთვის, თურქეთის ფასზე ნატოში. ეს გასაგებია, რა ფასიც მას აქვს ზუსტად იმ პრიორიტეტების გათვალისწინებითაც, რაც ნატოს ბოლო სამიტზეც იყო ხაზგასმული. ის რაც მოხდა უკვე დიდი კრიტიკის საფუძველი გახდა დასავლეთის მხრიდან, დასავლეთის ლიდერების მხრიდან. როგორ მოხდება ამ ყველაფრის გაბათილება? აი ამის კითხვა მინდოდა.
პირველ რიგში, აი ჩემი პირადი პოზიციით, პირველს რასაც ჩაეჭიდება ერდოღანი, ეს არის ოპოზიციური პარტიების პოზიცია და ერთსულოვნება ამბოხის დროს. როგორც ცნობილია, ოთხივე ოპოზიციურმა პარტიამ, მათ შორის ძალიან კრიტიკულმა, უკეთრად მემარცხენე ქურთულმა პარტიამ, ხალხთა დემოკრატიულმა პარტიამ მაც კი დაუჭირა მხარი კანონიერ ხელისუფლებას. აღარაფერს ვამბობ სახალხო რესპუბლიკურ პარტიაზე და მემარცხენე ცენტრისტულზე და ასევე ულტრამემარჯვენე ნაციონალისტურ ნაციონალისტური მოძრაობის პარტიაზე და ასე შემდეგ და შემუშავდა ერთობლივი მემორანდუმიც და პირველ რიგში ამ ფაქტს გამოიყენებს. შესაძლო ასევე ერდოგანმა გარკვეული ასე თქვა დათბობა და გარკვეული ძურები გააკეთოს ქურთულ საკითხთან მიმართებით და ეთნიკური უმცირესობის გარკვეული უფლებების გაფართოებაზეც დაიწყოს მუშაობა, რასაც გამოიყენებს აუცილებლად იმისათვის, რომ მოხდეს მისი რეაბილიტაცია თუნდაც ნაწილობრივი დასავლეთში. გარდა ამისა, თურქეთი გააგრძელებს კვლავ თავის, როგორც თვითონ თურქეთში უწოდებენ, დევ პროექტებს, ანუ მეგაპროექტებს, რაც არის იგივე ევროპა-აზიის დამაკავშირებელი დამატებითი ხიდების გახსნა, რკინიგზის გახსნა, მსოფლიოში ყველაზე დიდი აეროპორტის გახსნა იზმითში, რომელიც ათათურქის აეროპორტზე უფრო დიდი იქნება და მსოფლიოში უდიდესი სატრანსპორტო ჰაბი იქნება და ასევე გააგრძელებს ინვესტიციების მოზიდვას და ასე შემდეგ და ანუ ამით შეეცდება ასე ვთქვათ ნეგატივის გაბათილებას, რაც ამ დღეებში წარმოიშვა.
Ну, иракет, თქვენ ახსენეთ რუსეთი. არ არის ერთი აზრი იმაზე, თქვათ, რუსეთის ინტერესებთან რა ურთიერთმიმართებაში იყო ის, რაც მოხდა არ შემდგარი გადატრიალება. თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს. მარტივად რომ თქვათ, აწყობდა, არ აწყობდა, აი ამ საკითხზე არის.
ასე გავამარტივებთ ხო. იმას შემდეგ, რაც მოხდა ცნობილი ინციდენტი რუსეთსა და თურქეთს შორის, ეს ურთიერთობები ძალიან დაიძაბა, მოიხსენებათ, ხო? აბსურდამდეც კი მიდიოდნენ სახელმწიფოები, განსაკუთრებით რუსეთი, როდესაც რაღაც ტურისტულ სააგენტოებს ასე ვთქვათ უგრძალავდნენ და მე როგორ ხდებოდა ახლა რუსი ტურისტების შედინება თურქეთის ზედორეზე, ეგ ცალკე თემაა, მაგრამ ხდებოდა, მაგრამ ასაკლიო მცირე რაოდენობით. რუსეთის ინტერესში, ეს რუსეთის ინტერესი წარმოვიდგინოთ როგორ ჩემი მოსაზრებით, რომ ეს არ არის რაღაც ერთ ლოკალურ პერიოდზე გათვლილი, მოკლევადიან პერიოდზე გათვლილი. რუსეთს გრძელვადიანი პერიოდი ინტერესი აქვს. რუსეთს ბუნებრივია შავი ზღვის აკვატორიაში, რეგიონში ვთქვათ პლიანად, სურს რომ იყოს ერთადერთი და თუ ერთადერთი არ იქნება ყველაზე მძლავრი მოთამაშე. ვინ შეიძლება შეუპირისპირდეს რუსეთს მათ შორის შავ ზღვაზე, ეს არის საკუთრივ ატლანტიკური ალიანსი. იმის გათვალისწინებით, რომ თურქეთსა და დასავლეთ შორის, თურქეთის პარტნიორებს შორის, შეერთებულ შტატებს შორის, ეს ურთიერთობების გაციება დაიწყო, თუმცა ეს გაციების ხარისხი ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ არ არის იმ ხარისხის, იმ მასშტაბის, როგორი ურთიერთობების გაციებასაც ჩვენ ვადევნებდით თვალყურს რუსეთსა და თურქეთს შორის რამდენიმე თვის წინ. ეს შედარებისთვის რო მოვიყვანო, ანუ მათი დაახლოების ალბათობა გაცილებით მეტია თურქეთისა და დასავლეთისა, ვიდრე იყო რუსეთისა და თურქეთის დაახლოების პერსპექტივა, რაც საბოლოო ჯამში მოხდა კიდეც, მაგრამ ჩვენ დინამიკაში რო განვიხილოთ პროცესები ბუნებრივია. არ შეიძლება რაღაც ერთი კონკრეტული ამბის გამო, თუნდაც თვითვრინავის, ბოიერის თვითვრინავის ჩამოგდების გამო აღმოჩნდა აი ნათელი მაგალითი, თქვათ რომ ამით დასრულდა თურქეთ-რუსეთის ურთიერთობები შემდგომმა პერიოდმა, ჩვენ დაგვიდასრულოს, როდესაც არ დასრულდა. აი რუსეთმა ისარგებლა იმ ამ ვითარებით და ერდოღანის პოზიციების გაძლიერებით თურქეთში, იმის გათვალისწინებით, რომ ერდოღანს გაუფუჭდა ურთიერთობა თავად დასავლეთში. ამით და რუსეთი ცდილობს, რომ წარმოაჩინოს, რომ ყირიმში დისლოცირებული მისი სამხედრო ფლოტი სევასტოპოლში, კონკრეტულად უკრაინას ტერიტორიაზე რო იყო ის და იჯარით რო ქონდა აღებული წლების განმავლობაში და კიდე წლების განმავლობაში უნდა ქონოდა ეს ტერიტორია, ის არის ერთადერთი ბატონპატრონი შავი ზღვისა. რაც სასაკვირველი ხ დასავლეთისთვის, როგორ დასავლეთ წარმოვიყურებდით ჩვენ ახლა მოცემულად ამ ზეუკმაყოფილოდ რო ვიყოთ, მის მიმართ რასაკვირველი ეს არ არის შესაგუებელი ფაქტი, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში დასავლეთსაც აქვს თავისი სტრატეგიული ბიზნესი, მათ შორის ხსენებული ტრანსკასპიური ან აღმოსავლეთ დასავლეთის უფრო ფართო წარმოადგენო დაკავშირების თვალსაზრისით. თურქეთის როგორც ჰაბის სახელმწიფოს ვერ გამოყენება და თურქეთი გაცილებით სერიოზული ჰაბია ვიდრე საქართველო არის, რასაკვირველია, არ ვაკრინებს ჩვენს როლს. რო თურქეთისგან მოთურქეთის მოწყვეტა ამ პროცესისაგან, ჰაბის სახელმწიფოს ამბობარდა ამ პროცესისაგან პრაქტიკულად წარმოუდგენელი.
რუსეთის საკითხზე ბატონალიკო,
რაღა დავამატო ყველაფერი გარკვევი თქვა, ერთადერთი, ნუ როცა ვამბობთ ინტერესებზე, მე შორს ვარ იმ აზრისაგან, რომ რუსეთი მართავდა ამ ამბოხს და ეჭვებარება რუსეთის სპეცსამსახურების ასეთ სიძლიერეში, რომ ამხელა ძალები გამოიყვანა და ამის გავრცელებას არ უნდა შეუწყოთ ხელი, მაგრამ მეორეს მხრივ რუსეთს ამ ეტაპზე ყველანაირად აწყობდა თურქეთის დასუსტება, როგორც შავი ზღვის რეგიონის მოთამაშე.
რა თქმა უნდა,
ამის დამატება.
რა თქმა უნდა.
რა უნდა ვქნათ ჩვენ, ეს იყო თქვენს.
აუცილებლად ამაზე მინდა დიახ, აუცილებლად ბოლოს აი ზუსტადებს თქვათ. მithumedes imponze როცა შედგა პრემიერ-მინისტრის საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი თურქეთში, ანუ არ გადაიდო ვიზიტი ამ მოვლენების გამო და დაგეგმილი როგორც იყო ისე შედგა. ეს გამოცხადდა კიდეც თურქეთმა აღიქვა როგორც სოლიდარობა საქართველოს მხრიდან, ძლიერი სოლიდარობა და პირველი ალბათ ფიქრი რაც იყო რა მოვლენების თვალყურის დევნებისას, რა უნდა ქნას საქართველოს, რა არის ეს საქართველოსთვის, რას ნიშნავს ეს?
რასაც ჩვენ საექსპერტო სივრცის წარმომადგენლები ვიტყვით და გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ რაღაც მომენტებში გავაკრიტიკოთ ერდოგანი ან მისი ადმინისტრაცია, ეს არის ერთი, მაგრამ მეორეს არის ჩვენი სახელმწიფოს ინტერესები და ჩვენი ქვეყნის ურთიერთობა ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორთან, თურქეთთან. მithumetes ჩვენ სახელმწიფოს ერდოგანის ადმინისტრაციასთან საკმაოდ პოზიტიური ურთიერთობების დინამიკა გააჩნია და ჩვენი ქვეყნები დაკავშირებული ერთმანეთთან მრავალი პროექტებით, თუნდაც იგივე ბაქო თბილისი ჯეიჰანი, ბაქო ყარსი ახალქალაქი და სხვა მრავალი. მართალია ბოლო წლებში პიროვნული კონტაქტები ლიდერებს შორის ოდნავ შესუსტდა და აღარ არის ისეთი როგორც იყო წინა და კიდე უფრო იმის წინა და აი შევარდნაძის პერიოდიც რომ ავიღოთ მაგალითად დემირელთან და თანსუჩილერის ადმინისტრაციასთან და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიყოთ ორიენტირებული ურთიერთობების გაღრმავებაზე და პარტნიორულ თანამშრომლობაზე თურქეთთან, მithumetes
რომაი. თქვენ უსმენთ ყოველგვარულ პროგრამას, რომელსაც ქვია სადისკუსიო მაგიდასთან, ნინო გელაშვილის სტუმრები თბილისის სტუდიაში იყვნენ კავკასიოლოგი ალეკო ყვახაძე და პოლიტიკური მიმომხილველი ირაკლი ტაბლიაშვილი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107 და 4-ზე, ნიკონ ერგაძე ვარ რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში. ახლა საერთაშორისო ამბები არა თურქეთს რაც შეეხება, ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნებში რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატად ოფიციალურად დაასახელეს დონალდ ტრამპი. კლივლენდში ჩატარებულ კენჭისყრაში პარტიამ საბოლოოდ მისცა მას მწვანე შუქი მონაწილეობა მიიღოს ნოემბრის არჩევნებში, რომელშიც ის დიდი ალბათობით დაუპირისპირდება დემოკრატ კანდიდატ ჰილარი კლინტონს. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
დონალდ ტრამპის კანდიდატად დასახელება მოხდა მიუხედავად გავრცელებული მოსაზრებისა, რომ ის ამ ფუნქციისთვის შეუსაბამო კანდიდატია. ბევრი ცნობილი წევრი რესპუბლიკური პარტიისა ირწმუნებოდა მას ხმას ვერ მივცემთ, ეგ ვერ იქნება ჩვენი კანდიდატიო. მაგრამ ტრამპი კანდიდატი გახდა. რესპუბლიკური პარტიის ყრილობაზე კლივლენდში, ოჰაიოში, შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის სპიკერმა პოლ რაიანმა გამოაცხადა კანდიდატი წელს ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის.
I formally declare Donald J. Trump.
ოფიციალურად ვაცხადებ დონალდ ტრამპსა და მაიკლ პენს შეერთებული შტატების პრეზიდენტობისა და ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატებად.
განაცხადა 19 ივლისს პოლ რაიანმა. პრეზიდენტობის კანდიდატად ნომინაციისთვის ბრძოლაში ტრამპმა გზიდან ჩამოიცილა 16 კონკურენტი. მოსაოდნელია, როგორც უკვე ითქვა, რომ 8 ნოემბრის არჩევნებში ის დაუპირისპირდება ყოფილ სახელმწიფო მდივანს, ჰილარი კლინტონს, რომლის კანდიდატად ნომინირებაც მომავალ კვირაში დემოკრატების ყრილობაზეა მოსაოდნელი. ერთად მივაღწიეთ ისტორიულ შედეგს, ხმების უდიდესი რაოდენობის მიხედვით რესპუბლიკური პარტიის ისტორიაში. ეს მოძრაობა ახლა ამ გზას უნდა გაუდგეთ. უთხრა ტრამპმა თავის მომხრეებს და უმუშევარ ამერიკელებს დაპირდა სამუშაო ადგილებს, მივიწყებულ ვეტერანებს ზრუნვას, ქვეყნის საზღვრების გამაგრებას, ექსტრემისტული გაერთიანების ისლამური სახელმწიფოს დამარცხებას და კანონიერების და წესრიგის აღდგენას.
And we're going to restore law and order. We have to restore and quickly.
ტრამპი იქვე ამბობს, ამას გარდა კიდევ ძალიან ბევრი საქმე გვაქვს გასაკეთებელიო. ამ დაპირებების გარდა ტრამპს გამოცხადებული აქვს, რომ აუკრძალავს მაჰმადიანებს ქვეყანაში შესვლას, ააგებს კედელს, რათა მექსიკელ მიგრანტებს გადაუკეტოს გზა შეერთებული შტატებისკენ. მისი გამონათქვამები ქალების შესახებ ასევე არ არის შესაფერისი იმ თანამდებობისთვის, რომლის დაკავებასაც მილიარდერი ლამობს. თუმცა ამგვარი გამოთქმებისა და მოსაზრებების გამო მას არამხოლოდ დემოკრატები აკრიტიკებდნენ, ბევრი თანაპარტიელიც არ იყო ტრამპის კანდიდატობის მომხრე. მათ შორის არიან სხვათაშორის მამაშვილი ბუშები, შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტები. ბევრი მოქმედი და ყოფილი პოლიტიკოსი რესპუბლიკური პარტიიდან არ ჩავიდა კლივლენდში და არ მიიღო მონაწილეობა კენჭისყრაში. მაგრამ ტრამპმა მოახერხა, შეეკრიბა უცნაური პუბლიკა და ამ პუბლიკას ეყო ძალა და ესახელებინა ტრამპი კანდიდატად.
ოქროპირ რუხაძე. აგრძელებთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე და კვლავ საერთაშორისო ამბებს რაც შეეხება. კიევში მოხდა ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი, დაიღუპა ცნობილი ჟურნალისტი, ერთი პრესტიჟული პრემიის ლაურეატი პაველ შერემეტი. ის ააფეთქეს. 44 წლის ჟურნალისტი მგზავრობდა ავტომანქანით კიევის ცენტრში და ასაფეთქებელი მოწყობილობა იყო დამონტაჟებული მანქანის ქვეშ. ამის გამო უკრაინის გენერალური პროკურორი იური ლუცენკო მკვლელობაზე ლაპარაკობს. შერემეტის არაერთი კოლეგის აზრით ჟურნალისტის ტრაგიკული სიკვდილი მის პროფესიულ საქმიანობას უკავშირდება. ვინ იყო პაველ შერემეტი და რას ამბობენ მის სიკვდილთან დაკავშირებულ გარემოებებზე? მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
ბოლო 2 წლეულის განმავლობაში პაულ შერემეტს ბევრჯერ გაუკრიტიკებია მშობლიური ბელორუსიის, ისე როგორც რუსეთის და უკრაინის პოლიტიკური ლიდერები. ის სიტყვის თავისუფლების ერთგულ სიმართლის მთქმელ ჟურნალისტად იყო აღიარებული. 1998 წელს მიენიჭა ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტის ჯილდო, 2002 წელს ელთოს პრემია ჟურნალისტიკისა და დემოკრატიისთვის. ამ ადამიანის სიცოცხლე დღეს დილას შეწყდა მანქანის აფეთქების შედეგად. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის მრჩეულმა ზორიან შკირიაკმა სატელევიზიო ინტერვიუს დროს აფეთქებას უწოდა ტერორისტული აქტი, რომელშიც შესაძლოა რუსეთის დაზვერვის სამსახურის ხელი ერიოს. ჩვენი რადიოს უკრაინულმა სამსახურმა კიევში აფეთქების თვითმხილველ ალექსის თხოვა მომხდარის სახწერა.
მას შემდეგ, რაც მისი ავტომანქანა გზაჯვარედინზე გაჩერდა, აფეთქება მოხდა. იმის გამო, რომ იქვე გვერდით ვიყავი, მანქანას მიუახლოვდი და დავინახე, რომ შიგნით მყოფი ადამიანი ცოცხალი აღარ იყო. ხალხი მძღოლის კარის გაღებას ცდილობდა, მაგრამ ვერ აღებდა. მერე უკანა კარი გააღეს და მამაკაცის გამოყვანა სცადეს. მაგრამ მას ფეხები მოწყვეტილი ჰქონდა, თუ კანი დღა ჰქონდა მიმაგრებული. ბოლოს რაღაცნაირად გამოიყვანეთ. სასწრაფო დახმარების მანქანა მოვიდა და მაშინვე წაიყვანა. მანქანა ძალიან მალე მოვიდა, სულ რაღაც 5 წუთში.
Скоро приехал очень быстро, буквально за 5 минут.
აი ეს მძიმე სცენა აღუწერა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს თვითმხილველმა ალექსიმ. გამოცემა უკრაინსკა პრავდა, სადაც პაულ შერემეტი ბოლო წლებში მუშაობდა, იუწყება, რომ მანქანა ეკუთვნოდა გამოცემის ხელმძღვანელს, შერემეტის მეგობარ ქალ ელენა პრიტულას, რომელიც აფეთქების მომენტში მანქანაში არიჩდა. როგორც აფეთქების ადგილზე ჩვენს კორესპონდენტთან საუბარში თქვა უკრაინსკა პრავდის ვებსაიტის მთავარმა რედაქტორმა სევგილ მუსევა ბოროვიკმა, კოლეგები ვარაუდობენ, რომ შერემეტის დახუპვა მის პროფესიულ საქმიანობას უკავშირდება. მოგვიანებით უკრაინის პოლიციის უფროსმა ხატია დეკანოიძემ თქვა, რომ გამოძიება განიხილავს ყველა ვერსიას, მათ შორის ჟურნალისტის პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებული მკვლელობის ვერსიასაც.
Мы знаем, что он выезжал с квартиры.
Видит, რომ შერემეტი შინიდან მანქანით მიდიოდა. აფეთქება მოხდა დილის 7:45 წუთზე. ვაწარმოებთ ყველა მოწმის ოჯახის წევრების კოლეგების დაკითხვას.
членов семьи, коллег.
დეკანოიძემ კიევში გამართულ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა ასევე, რომ უკრაინის პრეზიდენტის დავალებით საგანგებო დაცვა მიუჩინეს შერემეტის მეგობარ ქალს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით აფეთქება გამოიწვია მანქანაზე ქვემოდან დამონტაჟებულმა ასაფეთქებელმა მოწყობილობამ და ის შესაძლოა დისტანციური მართვის ან შენელებული მოქმედების დეტონატორით მოეხდინათ.
Жестокий злочин.
Ეს არის სასტიკი ბოროტმოქმედება. წინასწარ ინფორმაციაზე დაყრდნობით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აფეთქება გამოიწვია თვითნაკეთმა ასაფეთქებელმა მოწყობილობამ 400-დან 600 გრამამდე ტროტილის ეკვივალენტური ძალით. ჩვეულებრივ ამ ძალის აფეთქება შანსს არ უტოვებს ამ ზომის ავტომანქანას.
Не залишало жодних шансів.
განაცხადა უკრაინის ტელეკომპანია მეხუთე არხთან ინტერვიუში ზორიან შკირიაკმა. შინაგან საქმეთა მინისტრის მრჩეულმა, რომელმაც, როგორც უკვე აღნიშნეთ, გამოთქვა ვარაუდი, რომ შერემეტის მკვლელობაში შესაძლოა რუსეთის დაზვერვის სამსახურის ხელი ერიოს. პაულ შერემეტმა ჟურნალისტის კარიერა ბელორუსიის ტელევიზიაში დაიწყო. 1998-დან 2008 წლამდე მუშაობდა რუსეთის ტელევიზიის პირველი არხის სპეციალურ კორესპონდენტად. მას შექმნილი აქვს რამდენიმე დოკუმენტური ფილმი. ბოლო 5 წლის განმავლობაში შერემეტი კიევში ცხოვრობდა და მუშაობდა უკრაინსკა პრავდაში და რადიო სადგურ ვესტიში. ბოლოს შემთხვევით მცირე ნაწყვეტს პაულ შერემეტთან ინტერვიუდან, რომელიც წელს 1 მარტს გავიდა ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის ეთერში.
სიტუაცია сложная. Да,
ვითარება რთულია, დიახ. ხალხი უკმაყოფილოა მთავრობის მუშაობით. ამასთან ხალხი უკმაყოფილოა იმით, რომ რეფორმები საკმარისად აქტიურად არ ხორციელდება.
Достаточно активно идут реформы.
ეს უთხრა ჩვენს რადიოს წელს მარტში ჩაწერილი ინტერვიუს დროს ჟურნალისტმა პაველ შერემეტმა დღეს ის კიევში დაიღუპა ავტომანქანის აფეთქების შედეგად, ის ვაროთითის მოკლეს, მაგრამ ჭიაურელმა ისაუბრა პაველ შერემეტზე და მის ტრაგიკულ სიკვდილთან დაკავშირებულ გარემოებებზე. საათის ბოლოს შემოგთავაზებ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას, რომელსაც ჰქვია მუსიკა, ამჯერად მისი წამყვანი ახახვიჩია მოგეთხრობთ ამერიკელ საქსოფონისტ კამასი ვაშინგტონზე. შემდეგ კი მუსიკის მერე უკვე სამხედრო თემებზე გავაგრძელებთ ლაპარაკს. კობალი ლიგაძის პროგრამას მოისმენთ დაბრკოლების ზოლს.
ერთ-ერთმა ყველაზე ავტორიტეტულმა ჯაზურმა გამოცემა დაუმბითმა კრიტიკოსების ტრადიციული გამოკითხვა ჩაატარა და 72 კატეგორიაში წლის საუკეთესო მუსიკოსებისა და პროექტების ნუსხა გამოაქვეყნა. სიაში ბევრი გამოჩენილი თუ დამწყები არტისტი მოხვდა. მაგალითად, ვეტერანი რენდი უესტონი, რომელიც ჟურნალისტ დიდების დარბაზის წევრობის ღირსად მიიჩნიეს, ახალგაზრდა კანადელი ვოკალისტი კრისტინ ჯენსენი და ამერიკელი პიანისტი ვიჯაი აიერი. მუსიკალური კულტურის განვითარების საქმეში არც დევიდ ბოუის დამსახურებანი დავიწყებიათ. თუმცა ამჯერად ამერიკელ საქსოფონისტზე, კამასი ვაშინგტონზე მოგახსენებთ, რომელმაც სამ ნომინაციაში ივარგა: წლის საუკეთესო ალბომი, წლის არტისტი და საუკეთესო ტენორ საქსოფონისტი. კამასი ვაშინგტონმა განათლება ლოს-ანჯელესში, ჰამილტონის მუსიკალურ აკადემიაში მიიღო. ჯერ კიდევ სტუდენტმა ჩამოაყალიბა საკუთარი ბენდი, რომელსაც ჯაზის ახალგაზრდა გიგანტები დაარქვა. სკოლის დასრულების შემდეგ პროფესიული უნარჩვევები კალიფორნიის უნივერსიტეტში გაიღრმავა. სწავლას რომ მორჩა, სესიურ მუსიკოსობას მიჰყო ხელი. ასე დაუკრა ფრედი ჰაბარტთან, ჯორჯ დიუკთან, ქვინსი ჯონსთან და სტენლი კლარკთან. თუმცა პოპულარობა ამ სივრცეში არ ეწერა, ამიტომ ჯაზიდან პოპ სცენაზე გადაინაცვლა. ჯერ ამერიკელი რეპერის, Snoop Dogg-ის საგასტროლო ტურნეში გამოჩნდა, ხოლო მოგვიანებით სოულის შემსრულებელს, რაფაელ სადიქს გაუწია აკომპანირება. საყოველთაო ცნობადობა კი რეპერის, კენდრიკ ლამარის პროექტში მონაწილეობა მოუტანა, რომელსაც To Pimp a Butterfly ერქვა. კრიტიკოსების უმრავლესობამ ალბომის არნახული წარმატება სწორედ კამასი ვაშინგტონის საშემსრულებლო ოსტატობას მიაწერა. ხოდა მანაც ჰიპ-ჰოპის ნომერ პირველი საქსოფონისტის სახელი დაიმკვიდრა. აქედან გამომდინარე, ბევრს ძალიან გაუკვირდა, როცა სადებიუტო ალბომი The Epic თავიდან ბოლომდე ჯაზი გამოდგა და მასში ჰიპ-ჰოპის ნატამალიც არ აღმოჩნდა. ბენდების ეპოქის გასოცხლების ორიგინალური მცდელობა გახლავთ. არტისტმა სიმებიანი ორკესტრი, გუნდი და საკუთარი ძველი ბენდი The Next Step მიიწვია სრული შემადგენლობით. ვოკალისტი, ორი დრამი, ორი ბასი, სამი სასულე ინსტრუმენტი და ორი კლავიში. მასშტაბურია თავად დისკის ქრონომეტრაჟიც. ის 3 საათი გრძელდება და 17 თხზულებას აერთიანებს. მათი უმეტესობა კამასი ვაშინგტონის საკომპოზიტორო ნიჭის ნაყოფია, ხოლო სამი ნაწარმოები არტისტის არანჟირებისა და ინტერპრეტირების ოსტატობაზე მეტყველებს. ესენია ბრიტანელი კომპოზიტორის რეი ნოუბლის ცნობილი ჯაზური სტანდარტი ჩეროკი, კლოდ დებიუსის საფორტეპიანო პიესა მთვარის შუქი და ამერიკელი მესაკვირის ტერენს ბლანშარდის მუსიკალურ-პოლიტიკური ვარიაცია მალკომ X-ის თემაზე, რომელიც ერთ-ერთი საუკეთესო ალბომში. The Epic ჯაზის სიყვარულით ნასაზრდოები ნამუშევარი გახლავთ და ერთგვარი აკუსტიკური მუზეუმიცაა, სადაც ამ მუსიკალური ფენომენის გამითარების მთელი ისტორია ექსპონატებადაა წარმოდგენილი. სპირიჩუალსიდან და ბიპობიდან მოყოლებული, ორნეთ კოლომანისეული ფრი ჯაზური ექსპერიმენტების ჩათვლით.